Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Enten du en travel mama eller ei, så vil jeg tippe at du har ganske mange baller I lufta, og enten ønsker eller må bruke tida di på alt mulig annet enn å trene. Det gjør I hvert fall jeg, men likevel så ønsker vi jo alle sammen denne deilige effekten som trening gir oss, og jeg unner virkelig alle å oppleve det. Og spesielt nå når sommeren begynner å nærme seg, så det jo ganske deilig å gå inn I sommeren med gode treningsrutiner og maks overskudd og godfølelse. Og I ShapeUp-appen så får du jo kun korte, effektive økter som kan gjøres hvor som helst, når som helst. Jeg trener I lag med deg hele veien via skjermen, og jeg guider og motiverer sånn at du klarer å yte maks. Og jeg legger jo opp økten med ulike alternativer, sånn at du kommer til å oppleve mestring og fremgang uavhengig av nivå. Og du får da 3 ulike økter I uka, pluss en valgfri bonusøkt, som ofte en yoga-inspirert mobilitetsflow med fokus på tilstedeværelse og pust. Og målet mitt med de øktene jeg legger opp at du skal bli allsidig, så vi jobber både med styrke og kondisjon og balanse og smidighet. Og alt jo da samlet I denne freshe appen. Og her får du også eksklusivt ShapeUp-innhold med for eksempel oppskrifter, treningsinspo, faktasaker og så videre. Og jeg lager jo også forslag til en ukesplan som du kan følge hvis du vil da. Men noe av det jeg liker aller best med appen jo at vi har en felles chat med hele godgjengen min, der vi bare heier på hverandre og deler når vi har trent og Jeg blir så sykt inspirert av den rå gjengen som med her rundt om I hele landet. Og I tillegg så får du jo direkte chat med meg, der du kan spørre om hva som helst som du måtte ha på hjertet. Og når du medlem her, så får du også fordeler på ShapeUp-events og gratis ShapeUp-pop-up-events. Og nå det jo åpent for noen nye medlemmer her, og neste oppstart mandag 8. april. Så du kan jo da sikre deg plass på hannasundquist.no. Og ja, de 20 første som melder seg inn nå får en ShapeUp-genser. Sporty mama. Torunn, velkommen I Sporty Mama!
Tusen takk, det så gøy å være her.
Ja, vet du hva, jeg har lenge tenkt at du må komme I Sporty Mama, så jeg veldig glad for at vi fikk det til. Selv om vi ikke møter hverandre fysisk nå, så funker digital podding som en god nummer 2.
Helt enig, og det så fint, så jeg gleder meg til å bli inspirert av deg og skravle om det vi skal skravle om I dag.
Ja, jeg gleder meg veldig, og du jo nordlending, du også. Altid hyggelig med litt ekstra nordnorsk blod inn I podden. Ja. Så I dag så skal vi jo snakke blant annet om dette med mat og følelser og overspising og de historier egentlig fra å tidligere ha et anstrengt forhold til mat til nå å være fri. Så jeg gleder meg veldig til det. Jeg sikker på det et tema veldig mange kan kjenne seg igjen I. Men ja. Først har du lyst å fortelle med egne ord om deg selv, sånn at vi får plassert deg litt hvis det noen som ikke vet hvem du
Ja, gjerne. Jeg heter jo da Torunn og opprinnelig fra Tromsø. Og har bodd veldig lenge borte fra Tromsø, så derfor dialekten min litt utvasket, men med en gang jeg møter en annen nordlending, så blir jeg veldig nordlending.
Blir du brei I målet?
Ja. Så tidligere var jobben min å spille basket, så jeg har vært toppidrettsutøver og gjort det store deler av livet. Og så startet jeg jo da min egen business for nå 11 år siden. gjennom at jeg selv stod litt fast når det gjaldt overspising, emosjonell spising, og også har skjønt etter hvert at det å drive egen business er noe som passer veldig bra for meg. Så det ble liksom to fluer i en smekk. Så nå bor jeg rett ut i Bærum da, rett ut for Oslo, med samboer og datter på 4 år, og så har jeg en baby som sparker rundt i magen og kommer til sommeren.
Til sommeren allerede!
Ja.
Fantastisk! Da blir du tobarnsmor.
Ja, så jeg håper jeg får litt tips og triks fra deg.
Det der kommer du til å naile så bra. Det er jeg helt sikker på.
Mm.
Det er veldig koselig å ha to.
Ja, jeg gleder meg veldig. Det blir en jenta til, så det blir stor stas.
Så fint!
Ja.
Så termin til sommeren da. Ja. Ja, det blir veldig, veldig bra.
Ja, så vi satser på en varm og fin sommer, men det blir også gøy å skulle gå rundt høygravid og bare puste og pese.
Det er jo artig opplegg, det der graviditetsopplegget, altså. Det, ja, det er det. Det må jeg si. Det er... Jeg tror nok mange kan kjenne seg igjen i at det svinger veldig. I det ene øyeblikket synes man det er fantastisk, og man gleder seg så mye, og i neste øyeblikk bare, kan noen få den babyen ut?
Ja, og litt sånn, apropos det vi skal snakke om i episoden, at jeg var jo veldig kvalm sist, og jeg var også veldig kvalm nå.
Mm.
Og da merker jeg jo at det blir ekstra utfordrende når man ikke får, altså jeg bevegde meg nesten ikke på 10 uker. Jeg lå sidelengs og stønna fordi jeg var så kvalm. Og da fikk jeg sånn nytt perspektiv og ny takknemlighet for hvor langt jeg har kommet når det gjelder det her med mat og følelser, og at jeg klarte å stå relativt stødig. Altså, jeg har grått masse, det har vært opp og ned, og det er jo utfordrende å ikke kjenne seg som seg selv, og de tingene du vanligvis gjør når det plutselig ikke funker lenger.
Mm.
Men jeg hadde gode verktøy å kunne støtte meg på når det sto på som verst. Og det er jeg veldig takknemlig for.
Ja, det er jo fantastisk. Og tenk hvor mange som ikke har de type verktøyene da, som sliter skikkelig med det.
Ja, for det er jo tøft mentalt. Ja. Og hvis man er vant til å ha noen rutiner rundt mat og bevegelse og sånn, så bare yes, endelig har jeg noe som funker. Og så plutselig så må man starte helt på nytt, fordi det funker ikke lenger. Og, ja.
Ja, så får man plutselig helt nye cravings, og så har man ikke lyst på den maten man tidligere digget, og så får man ikke trent sånn som man vil, og det er ikke rart hvis folk kan få eller ha et ambivalent forhold til det å være gravid i hvert fall.
Nei, og kroppen endrer seg, og det er jo alt det, og det blir veldig synlig. Ja. Så det er plutselig så er liksom kroppen sånn på display for andre, og man, det kan lett havne i sånn sammenligning. Bare har jeg større mage enn andre, googler hvor stor skal magen være i uke 12, og nei, det skal ikke synes, min er kjempestor.
Oh.
Så man blir jo helt sånn.
Og det der å få kommentarer på, oi ja, nå har du blitt stor.
Ja.
Det er jo liksom, ja.
Ja, nå har det skjedd mye siden sist. Ja,
ja, alt dette skal vi snakke mer om, men vi har noen faste spørsmål som vi bruker å stille til lytterne våre.
Så gøy.
Så jeg tenker å dure på med det først.
Ja.
Styrketrening eller utholdenhet?
Styrketrening.
Oppvarming eller gå rett på sak?
Rett på sak.
Vi er flere.
Ja.
Uttøyning etterpå da, eller gå rett hjem?
Ja, gå rett hjem. Ja.
Og hva kommer vi aldri til å se deg trene?
Åh, jeg skulle ikke si aerobik, men det er jo, da burde jeg jo sikkert utfordre meg til det.
Ja, kanskje.
Bare for at det er litt sånn ut av komfortzonen mest.
Ja.
Har en sånn drøm om å melde meg på dansing eller et eller annet sånt etter hvert, og da kan jo det på treningssenter være en god start.
Ja, det synes jeg du burde gjøre. En gang i fremtiden, kanskje. Hjemmetrening eller studio?
Ja, jo, jeg vil si studio. Mm. Ja.
T-skjorte eller singlet?
Singlet.
Sjokis eller potetgull?
Sjokolade, all the way.
Så enig. Og sist, hva spiste du til frokost i dag?
I dag spiste jeg, min vanlige go-to er jo omelett og kakaoen min. Så det var det også i dag. Koser meg så mye med det, og har hatt dilla på det kanskje et år nå.
Omelett og kakao, den var ny.
Ja, jeg vet.
Det ser veldig godt ut faktisk.
Ja, det sånn det kribler i magen når jeg våkner, for jeg gleder meg sånn til å lage nærfrokosten min.
Åh, hvor deilig. Ja, men veldig bra. Kan du starte med å dra oss igjennom historien din? Fra å være toppidrettsutøver med basket og ja, egentlig hele veien?
Ja, det har jo vært litt av en reise, og det jeg jo veldig sånn komfortabel med å fortelle historien i dag, men det har jo ikke vært sånn tidligere. Fordi, sånn som du sa, jeg var jo en toppidrettsutøver som burde fikse det her med mat og trening på en optimal måte. Men så det hele startet med at jeg startet på min første uskyldige diet, som jeg bruker å si i gåstegn, når jeg var 18. Som gjorde at jeg sluttet. Før det så hadde alt vært så ukomplisert. Og jeg har jo drevet med trening og bevegelse hele livet. Kommer fra en veldig sånn aktiv familie. Vi var ikke på sydenferie, vi var på sykkeltur og telttur og skitur og sånne ting. Så når jeg startet på den dieten jeg var 18, var da jeg begynte å surre det til med at jeg sluttet å lytte litt til min egen sult- og mettesfølelse. Og så gradvis ledet det meg inn i at jeg hadde et mønster med at jeg følte at jeg måtte prestere og være god nok for andre. Og at det ikke var lov å feile eller være sårbar. Så da trengte jeg å rømme fra litt vanskelige følelser, og da ble maten etter hvert min trøst. Mm. Så det startet med veldig sånn strenge regler og alt eller ingenting, og nye dietter for å prøve å føle meg god nok, til at etter hvert ble overspising og emosjonell spising i skjul i mange, mange år. Mm. Og det krevde ganske mye energi å skulle skjule det. Det var til og med ikke min mamma visste det i mange år, at det var den kampen jeg hadde på innsiden alene. Det førte jo til veldig mye skam og ensomhet, så jeg hadde de fleste relasjonene litt sånn på avstand, og var ute blant folk når jeg hadde en god dag og kunne være det jeg tenkte at de ønsket jeg skulle være. Og når jeg var lei meg eller sliten eller sånn, da var det å låse døra og spise i skjul.
Var det kun usunn mat du spiste da, eller var det alt mulig?
Det var, altså det snakker jeg mye om også, at når det gjelder overspising spesielt, og det litt forskjell på overspising og emosjonell spising, trøstespising, og overspising etter hvert, da er det ganske sterke krefter i sving, og da er det det behovet for å spise ofte store mengder fort som vi søker etter. Og da kan man, hvis man ikke har noe såkalt usunt tilgjengelig, så kan man ta en hel pakke knekkebrød, for eksempel, med smør og ost. Da er det litt den handlingen vi også ønsker, men ofte så var det jo det jeg tenkte på som nei-mat da.
Ja.
Mm. Og så var det en januardag i 2012 der jeg plutselig fikk nok, da hadde jeg vært i det mønstret i 15 år. Der jeg bodde alene på Torshov i en leilighet på single, og hadde liksom opprettholdt det mønstret så lenge, og der jeg ringte mamma min og bare, nå er det nok. Dette skal ikke fortsette å være mitt liv. Nå må jeg ha noe nytt å prøve. Fordi det jeg har gjort til nå har ikke funket. Og det ble jo bunnpunktet, og at jeg skjøy meg fra bunnen av bassenget og opp, for det var da alt begynte å snu da.
Mm.
Som gjorde at jeg gikk en ny vei og fikk mer kunnskap, og da etter hvert ble jeg helt fri og startet min egen business, så jeg kunne hjelpe andre med å oppnå det samme.
Mm. Hva var det du gjorde da for å klare det?
Det var veldig, altså på det tidspunktet så var ikke internett sånn som det er nå, så det var ikke så tilgjengelig. Jeg visste ikke om noen andre som hadde det sånn. Det var jo derfor jeg brukte så lang tid også på å åpne meg, for at jeg trodde at det var bare jeg, så derfor hadde jeg så mye skam rundt det. Så jeg måtte finne ut av ting litt på egen hånd. Jeg trodde jo lenge at det handlet om maten, og at det er dårlig viljestyrke. Men det handlet ikke om det. Det handlet mest om kunnskap rundt sult og mettesfølelse, at ulik mat påvirker oss ulikt, og at vi trenger å spise oss mett, og da får vi faktisk ro. Da trenger vi ikke å tenke kalorier eller frykt rundt mat. Kroppen kan styre veldig mye selv når vi legger til rette for det. Men viktigst av alt så handler det jo om relasjonen min til meg selv og mine følelser. Så jeg gikk og fikk hjelp hos ulike coacher, terapeuter, og tok kurs, leste bøker, lærte meg mer om kosthold. Gradvis liksom, over tiden så gjorde det at jeg skjønte hva jeg trengte for å bli fri, og da nå kan presentere det på en annen måte til de jeg hjelper, for jeg vet jo hva som trengs i den prosessen.
Ja, og hva var det du oppdaget da i den prosessen som var det du trengte da?
Jeg, litt som jeg sa, at det handler egentlig ikke om maten.
Nei,
det handler egentlig om...
Det er et større bilde.
Ja. Det var jo sammensatt med det at jeg trodde at jeg måtte prestere rundt andre, og jeg følte meg aldri god nok, så var jeg hele tiden på jakten etter det utenfor meg selv, gjennom å prestere, eller gjennom å bli likt ved å være det jeg trodde andre ønsket.
Mm.
Og det gjør jo at vi sjelden lader sosialt, vi får ikke så mye påfyll, og overspising spesielt, og det gjør vi ofte for å dekke noen av de mest grunnleggende behovene mye mennesker har for tilhørighet, trøst, kjærlighet, nærhet, som jeg da ikke tillot meg å kunne ha i livet mitt på det tidspunktet, egentlig med måten jeg levde på. Da trengte jeg det gjennom maten. Så det var litt det som endret alt for meg når jeg gikk dit da.
Ja.
Så plutselig var det sånn, maten i skapet ropte ikke på meg lenger, når jeg hadde møtt mine egne følelser og hadde det bra.
Ja, nettopp. Nei, det er jo så mye mer enn bare den sjokoladen. Det er jo så komplekst og så sammensatt. Men veldig bra da at du klarte å komme ut av det negative handlingsmønstret der da. Hva var det du, da du sto og skjulte at du spiste, og hva var det du følte inni deg da du gjorde det, og hvordan følte du det etterpå?
Jeg følte meg veldig mislykket. Jeg hadde veldig sånne negative tanker om meg selv. Det her, det er typisk deg. Her står du igjen. Du kommer aldri til å klare det. Du er ikke god nok til å bli elsket. Hvorfor klarer du ikke bare å skjerpe deg? Det var veldig skamfullt og en ensomhet som bare vokste. Fordi igjen, jeg trodde at det var bare jeg som hadde det sånn. Men det har jeg jo skjønt nå i ettertid, at det er jo mange som står i det samme, da, uten å, og som kanskje også tror at det er bare de.
For du sto vel der og prøvde å dekke et eller annet behov gjennom maten, da.
Ja.
Men at det ikke var... Maten kunne ikke dekke det behovet. Nei. Du måtte starte en helt annen plass. Ja.
Og det er da... Det som jeg bruker å si, at et behov for noe som ikke handler om mat, kan aldri bli dekt med å spise. Og jeg husker, jeg spilte jo blant annet 2 år i Sverige, og da så vi alltid på Friends, når vi, da var det sånn tvettstuga, at vi gikk til et annet bygg for å vaske klær. Og så var det ei på laget mitt som hadde DVD, og så vi så på Friends igjen og igjen. Og da er jo Brad Pitt med i en episode. Da er det Thanksgiving, og Joey skal gå og bytte bukser så han kan spise mer. Og så sier Brad Pitt, I know that feeling. You can eat and eat, but nothing will fill that void. Og det traff meg veldig bare, det er liksom sånn som jeg husker tiden stopper litt opp, for jeg bare, oi, det er jo sånn jeg har det. At jeg spiser og spiser og spiser, men det, jeg blir aldri mett.
Nei.
Fordi det er ikke mat jeg er sulten på.
Nei, det er noe annet. Ja, veldig, veldig beskrivende da. Og i denne perioden, var det sånn at du gikk masse opp i vekt, påvirket overspising av vekta di, og at andre oppdaget det, eller begynte å kommentere det og sånn?
Ja, mest av alt så gikk jeg veldig opp og ned i vekt.
Ja.
Og faktisk, de periodene der jeg hadde det litt bedre, eller var streng med meg selv, så kunne jeg gå litt ned. Og så da, når jeg ikke klarte å opprettholde det, eller ikke fikk de behovene jeg egentlig hadde møtt, så spiste jeg mer og la på meg. Og jeg husker også at jeg hadde veldig ofte sånn, ikke sovet, blå ringer under øynene, fikk kommentarer på at jeg så sliten ut, men kunne jo ikke dele hva det egentlig skyldtes da.
Nei.
Så det var veldig slitsomt å skulle prøve å skjule det mønstret, og litt som jeg sa, at den skammen og den ensomheten, når du føler at det deler deg som ikke er bra nok. Hvis du deler, jeg hadde et sånn tydelig bilde at hvis jeg delte det, så kom alle de som jeg var glad i til å bare snu seg og gå en annen vei. Og derfor så holdt jeg det innenfor alene da, i så lang tid. Mens når man tør å dele alle delene av seg selv, så slipper man seg selv litt mer fri. Og det, jeg opplevde jo det motsatte når jeg først torte å åpne meg da, gradvis, var jo at jeg fikk nærere relasjoner. Og oppdaget at det er så mange som hadde det på samme måte.
Ja,
Nei, det der høres jo ikke noe særlig ut. Men hva dine beste tips da, hvis det noen som hører på nå som kjenner seg igjen I et overspisingsmønster da, eller om man kan kalle det emosjonell spising?
Ja, og det jo flere steg som skal til, og det jo sammensatt som jeg sa, og det derfor jeg bruker å si at det liksom relasjonen din til mat, relasjonen din til deg selv, og relasjonen din til hverdagen din, som sammensatt gjør at ting løsner mer og mer. Men noen av de tingene som viktige å starte med, det jo å gi litt slipp på alt eller ingenting av de her strenge reglene, fordi det skaper veldig mye momentum fra side til side, som gjør at vi får bevis på at det vi tenker på som nei med, at klarer vi aldri å kontrollere oss rundt. Når vi tar litt, så mister vi kontrollen. Mm. Og det mye på grunn av at vi tenker at det forbudt, og fast I det mønstret med veldig sterk svingning fra side til side. Mm. Så det å tørre å gi litt slipp, og så øve seg på å spise seg litt deilig mett til ordentlig mat, og være nysgjerrig på mettesfølelsen sin, hvilken mat spiser jeg som gir meg ro og god mettesfølelse, tørre å slippe litt opp på kanskje de reglene man har. Og samtidig lære seg litt hvordan man kan møte følelsene sine på andre måter og regulere nervesystemet sitt, som jeg snakker litt om. For det ofte overspising en stressrespons, fordi nervesystemet har vært så I stress over tid.
Mm.
Så det vil være noen viktige ting å starte med, tenker jeg.
Ja, og så det der hvordan kan man skille mellom sult og sug?
Ja.
For jeg synes I hvert fall at det kan være vanskelig noen gang. Det jo ofte at jeg craver sjokolade og sånn. Men ja, så det. Jeg egentlig, kanskje jeg egentlig trenger noe annet. Kanskje jeg dehydrert og kanskje jeg har spist for lite I dag.
Ja. Ja, altså, jeg kom jo med bok nå, og den heter «Hva du egentlig sulten på?»
Ja.
Og det jo et spørsmål som jeg bruker å stille til de da, og som du også kan reflektere rundt, det litt sånn. Og jeg har noe som jeg kaller, det høres dumt ut at det en regel egentlig, men det sånn femminuttersregelen, eller femminuttershekke. Og det at neste gang du kjenner at du ikke sånn, nå sulten, jeg trenger mat, men du kjenner sånn, ok, jeg sulten, eller har jeg lyst på noe, hva det egentlig jeg føler på? Mm. Så kan du sette på, eller de som fast I overspising og emosjonell spising, sette på nedtelling på 5 minutter på klokka di, og første gang du gjør det, så kan du gjøre hva som helst I de 5 minutter, og så kan du si til deg selv at du skal spise akkurat det du har lyst på fortsatt etter de 5 minutter.
Ja.
Og så neste gang du setter på nedtelling, så kan du bruke de 5 minutter på å sjekke litt inn med deg selv. Hva jeg egentlig sulten på? Jeg sulten? Jeg litt trøtt? Jeg litt lei meg? Har jeg noen behov jeg ikke har møtt? Eller har jeg bare lyst på litt sjokolade?
Mm.
Og så kan man etter hvert da, og så fortsatt når klokka ringer, så kan du spise det du har tenkt. Men gradvis for å gjøre det her, så vil det bli mer naturlig for deg å stoppe opp. I stedet for å gå rett til å spise, så vil du stoppe opp og naturlig I stedet begynne å sjekke inn med deg selv.
Mm.
Og det skiftet veldig viktig for mange da. Og ikke bare gå rett til den handlingen, men bare sånn å være litt nysgjerrig på, fordi veldig mange av oss har en tendens til å presse oss selv og ha høye krav og ikke kjenne etter våre behov.
Mm.
Så det kan hjelpe veldig med at du skifter det fokuset.
Mm. Det høres veldig lurt ut. Bare det å stoppe opp og reflektere over egne følelser og handlinger før man bare kommer hjem fra jobb og springer bort til godteskapet og trykker inn på noe, for at det det man bare, man så sliten og sulten, og bare det det man alltid har gjort, kanskje. Så det så fort gjort å bare ja, spise det uten at man egentlig har tenkt så mye over det. Og målet burde jo være at man skal føle seg bra, og på sikt så vil jo sikkert ikke det gjøre at man føler seg så bra da. Men så det jo denne balansen da, for vi har vel, vi kan vel alle sammen kjenne seg igjen med å ha overspist godis en lørdag. Det gjør jeg jo ofte selv, og kan liksom tenke sånn etterpå, jeg føler meg ikke så bra nå, men ja, pytt, pytt, sånt skjer. Men hvor tenker du at denne balansen går da? Er litt overspising greit? Eller, ja.
Ja, for at det du inne på her, det jo sånn som veldig vanlig, som mange opplever nå da, at det noe som veldig godt, så de tar litt til, eller... Og det jo også sånn at veldig prosessert mat, eller smågodt med mye sukker i, altså det påvirker jo hjernen vår og oss til at vi har vanskelig for å stoppe det. Så det jo liksom ett element i det. Men når jeg snakker om overspising, så det gjerne sånn, da det større mengder. Da det ofte i skjul. Da det sånn at du nærmest føler at du avhengig og ikke klarer å stå imot. Det liksom sterke krefter utenfor deg selv.
Mm.
Og det da når det begynner å bykke over til å liksom ta litt over livet ditt. Eller at du med emosjonell spising, at du gjentatte ganger på kvelden spiser noe for å slappe av, eller for å kjenne på ro, eller, og så kjenner du sånn som du sier, etterpå gir det ikke meg en god følelse, men jeg klarer ikke å slutte.
Ja.
Da ligger det en gave der med hva det egentlig er sulten på, nå hva det egentlig jeg trenger. Så det ikke sånn bare litt mer her og der, for det en veldig viktig del i denne prosessen, som jo kontinuerlig nysgjerrig på, da, hvilken... Hva kos? Hva gjør at jeg blir fornøyd? Hva gjør at jeg bare får lyst på mer og mer? Og hvilken mat spiser jeg som tilfredsstiller smaksløkene mine og gjør meg fornøyd? Og det har jo gjort at jeg tidligere var jo, det var 600 gram smågodt flere ganger i uka, og det var symbolet for meg på den tiden var jo at når jeg stod og plukket den, så visste jeg at nå skal jeg få senke de strenge kravene jeg har til meg selv, og bare få påfyll og få kjenne på litt gode følelser og kjærlighet. Og så kom nedturen etterpå. Og jeg trodde jeg var sukkeravhengig og alt sånt, at jeg har aldri lyst på smågodt lenger, fordi at det gir meg ikke den følelsen jeg vil ha.
Nei, spiser aldri smågodt.
Nei, altså jeg kan gjøre det iblant, men det, sånn, det frister veldig sjelden. For jeg er hele tiden sånn, hvilken følelse vil jeg ha? Så jeg koser meg sånn med kake fra Oslo Rå, og Happy Foods, og mørk sjokolade, og litt potetgull, og liker jeg jo. Når jeg spør sjokolade eller potetgull, så er det sjokolade, men jeg elsker også litt potetgull. Og bare hva gjør at jeg blir fornøyd og koser meg med det, og så kjenner jeg på ro etterpå, hva gjør at jeg bare vil ha mer og mer og spise meg kvalm? Så er det gradvis over mange år da. Det var mindre mengder først, og så sjeldnere, til at jeg nå bare ser på smågodtene i butikken, bare, jeg har ikke lyst på.
Oi, det jo fantastisk da.
Ja, og det, jeg har ikke noen regler rundt det, men det var for at for meg så har jeg hatt en del indre uro. Og derfor så drikker jeg ikke koffein, drikker veldig lite alkohol, ikke så mye sukker, for jeg kjenner at det påvirker meg på en måte som gjør at jeg får mer uro. Og det ønsker jeg ikke, og da blir det naturlig, ikke sant? Hjernen min nå kobler, tidligere kobler den smågodtposen med glede, mens nå kobler den litt med, usj, nei, jeg har ikke lyst til å føle meg sånn.
Ja,
og da er det naturlig å la være.
Ja. Jeg lurer på om jeg noen gang kommer til å havne der at jeg ikke har lyst på smågodt.
Men kanskje du, klarer å kose deg med det, ikke sant? På
ja,
måte
jeg gjør jo klarer. Det da. Ja, det jo veldig høydepunkt i helga å gå og plukke smågodt. Og... Men det klart, jeg overspiser meg jo på det og kan jo føle meg litt sånn dritt etter å ha trøkt ned på enorme mengder og ikke har klart å stoppe selv om jeg på et tidligere tidspunkt har tenkt sånn, ok, nå er det egentlig nok, nå har jeg spist masse, masse, men så kjører jeg ned på 10 biter til, liksom. Det føles jo ikke noe bra, nei. Men samtidig prøver jeg å bare tenke, ja, ja, putt, putt, det er lørdag, YOLO.
Ja, ja. Ja, for det er det som er viktig å få frem. Det er så fint at du sier det, sånn at du som hører på nå skjønner at det er liksom alltid individuelt.
Ja.
Og for meg så funker bare ikke det. Fordi at jeg får vondt i magen, sover dårlig, veldig sånn sensitiv på ting som stimulerer på kvelden, sover dårlig, lite energi, jeg klarer ikke å stoppe og bare, mens når jeg spiser råkake, så er det bare sånn, spiser med kjærlighet, jeg er så til stede, jeg trenger noen biter, jeg er bare så fornøyd, og så får jeg også god følelse etterpå.
Ja.
Så jeg savner ingenting da, mens for deg så funker kanskje det smågodte.
Ja. Ja, det gjør nok det. Jeg tror jo, det høres ut som mye av nøkkelen her er kanskje mindfulness og refleksjon også, at man klarer å, ok, hvis du skal kose deg med smågodt, at man faktisk klarer å stoppe opp, kjenne etter på den gode smaken og lande i at nå koser jeg meg. Men det, jeg skal ikke ha det her hver dag, men akkurat nå er det lørdag, nå er det litt ekstra, og at man... ja, virkelig klarer å nyte det da.
Mm. Ja, jeg kaller jo det å spise med kjærlighet, det at vi, sånn som du sier, til stede, bruker sansene våre og eier valgene vi tar. Det er jo ingenting som, det viktigste liksom å, ja, nå tok jeg det valget, det går fint. For det ofte det at vi får dårlig samvittighet for et valg, påvirker ofte de neste valgene.
Mm.
At da skal vi være litt streng med oss selv, eller da skal vi droppe det, eller trene hardere, eller bare sånn. Jeg følte jeg hadde lyst på det, ok, jeg føler meg kanskje litt som blæ akkurat nå, det går fint.
Ja.
Være til stede, nyte, eie valgene vi tar, og så bare være nysgjerrig på, hva gir meg den følelsen jeg ønsker å ha?
Ja, målet burde være å føle seg bra, uansett.
Ja. Ja.
Alt man gjør, egentlig.
Ja, og jeg følte meg så ikke bra store deler av livet, så derfor jeg bare sånn, jeg ikke lenger villig til å kompromisse med, selvfølgelig, her og der, så sover jeg dårlig, eller altså, jeg gjør jo ikke alt perfekt på ingen som helst måte. Men det var sånn, jeg jakter hele tiden etter den gode følelsen, for jeg vil bare føle meg bra.
Ja, og i det lange løpet så vil man jo føle seg bra hvis man klarer å ta vare på seg selv da, i form av trening, aktivitet og sunn, fargerik mat som vi vet kroppen har så godt av da.
Mm. Og da det jo rom for alt. Når man etter hvert kommer ut av den prosessen med at ting forbudt, og det så store svingninger fra alt eller ingenting, og masse trening og så ingenting, så får kroppen mer ro. Den balansen du inne på. Og der bare kjenner man at man står så mye stødere, og det ikke så farlig med de små tingene utenom. Det så fint å gi seg den muligheten å komme dit, da. Det en sånn trygg balanse, der man kan leke seg med livsstilen.
Åh, ja, så viktig at man klarer å bare finne en måte å leve på der man ikke føler at man forsaker noe, men at man faktisk har det bra, og at man kan leve på den måten livet ut.
Ja, ja.
Ja, og det ikke bare å knipse, og så man der da. Det jo en lang prosess for mange. Men,
ja, det det. Jeg tenker det viktigste jo det med å huske på at du unik, og du skal finne det som funker for deg. Og bare være ærlig med hvilken bevegelse liker du? Hva gjør at du får lyst til å fortsette? Sånn som nå, trening en kjempeviktig ting for meg, for det mentale og for følelsen, og det har det alltid vært. Nå har jeg jo så godt forhold til det, og jeg kjente bare på de ukene jeg lå kvalm og var gravid, og ikke kunne bevege meg, eller ikke orket å bevege meg. Mens nå så har jeg kommet dit at jeg trener kanskje 2-3 ganger i uka. Jeg går i motpakke på mølla i 15 minutter eller 20 minutter først, og så trener jeg litt styrke.
Mm.
Da bare det gir meg en så god følelse, og det funker for meg. Men hvis jeg skulle trene tarre, eller tenkt, å, jeg burde jo løpe, eller sånn, det vil jeg ikke akkurat nå. Så det å være ærlig med seg selv, med hva liker du, hva funker for deg, hvordan ser hverdagen din ut, og hva gjør at du føler deg bra og får lyst til å fortsette med det. Det er så viktig. Ja. Du skal ikke gjøre det som alle andre gjør, du skal finne din greie.
Ja, virkelig, det er så viktig å klare å være fornøyd med det man får gjort også da, at man ikke tenker at man hele tiden skulle ha gjort det og det, og kunne ha gjort det litt bedre, kunne ha trent litt hardere der, kunne ha spist det i stedet for det, men at man klarer å stoppe opp og akseptere at ok, det jeg gjør nå faktisk mer enn godt nok.
Ja, så vi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og det noen sånn kommentarer og sånn som man ting man burde være forsiktig med å si når det kommer til å snakke tenke om andre sine matvalg og matvaner?
Ja, det så fint at du spør om det. Det jo, det litt vanskelig å navigere akkurat det der, men noe jeg brenner veldig for, og det jo at vi skal være mer bevisst på det å kommentere hva andre spiser, andre sine kropper, enten det den ene eller den andre veien, for det kan slå ut så feil da. Og det så mange som opplever det og har lyst til å prøve å gjøre en endring, og så får de kommentarer på jobben at «Åh, skal du bli den der sunne damen nå? Åja, du skal ikke ha kake, åja, åja». Som bare, ja, men det føles ikke noe godt, det en prosess her med å prøve å ta nye valg, og så har man lyst til å gjøre andre fornøyd. Og, så jeg skulle bare så ønske at vi alle kan være litt mer bevisst da. Spesielt rundt barn. Ikke kommentere bra eller dårlig mat, eller «Åh, nå har du blitt rund rundt magen», eller det er... Jeg vil bare ikke at fokuset skal ligge der da. Det er jeg veldig bevisst på nå når jeg snart skal bli mamma til to jenter, ikke sant?
Ja.
Veldig bevisst på fokuset vi har rundt mat og kropp hjemme. Snakker ikke om andre sine kropper, eller vi snakker om matglede og nyte. Og det er sånn vi så spiser lørdagsgodt, så bruker jeg alltid å si til at bare spis til du er fornøyd. Du må ikke spise opp alt i dag. Hvis du blir fornøyd, så kan du spare resten til i morgen. Prøv liksom at det skal være litt sånn avslappet.
Ja, avslappet. Det er så viktig. Og ja, jeg tror nok mange også kan kjenne seg igjen i det der at ok, nå er det igjen kake på jobben, ja, for at det en eller annen avslutning eller noe sånt, og så kan man få litt sånn rare blikk hvis man den personen som velger å avstå fra det, og kanskje den personen som velger å si nei takk til den kaka, står der og kjemper den indre kampen og egentlig har så lyst på, men som vet at ok, hvis jeg tar kakestykket her, så kommer jeg ikke til å føle meg noe bra på sikt. Og hvis man da får alle de her kommentarene fra andre, så blir det jo så mye vanskeligere.
Ja, det gjør det. Og så handler det jo ofte om de som kommenterer at de får kanskje en litt dårlig samvittighet selv da. At de ønsker at, men kan ikke du å spise, så føler jeg meg litt bedre fordi jeg spiser. Så det er sånn, prøv å la alle få ta sine egne valg og det som er best for de.
Det er så viktig. Og ja, nå tok du opp mitt neste spørsmål også med hvordan man kan være bevisst på det her rundt barna sine. For det er jo... Ja, jeg synes selv at det kan være litt sånn vanskelig å snakke om for eksempel kake og godteri og sånn uten å og skape det ja-nei-forholdet til mat.
Ja.
For de fleste barn, i hvert fall min treåring, har jo veldig lyst på godteri.
Og ja da.
Hvis han hadde fått velge, så hadde han jo vært som han Kevin i Home Alone, og bare kun levd på krem og sjokolade. Barn vet jo ikke sitt eget beste.
Nei.
Så det der å møte han på riktig måte når han igjen spør om han kan få sjokolade for eksempel, det synes jeg kan være litt vanskelig, for at jeg føler ikke at det er riktig å si nei, da får du vondt i tennene dine for eksempel, nei, da kommer karies og baktus. Det er jo sånn sikkert mange av oss 90-talls kids er vokst opp med at nei, hvis du spiser godteri, så får du... Da kommer karies og baktus, og da blir du stor, liksom. Jeg tror det er litt generasjon over oss som kanskje hadde mer sånne kommentarer. Men har du noen tips da, hvis man har barn som har veldig lyst på kake og is, og hvordan kan man... fortelle dem at nei, man kan ikke spise det hver dag, men man skal kose seg med det iblant.
Ja. Først jeg vil si er jo at jeg er ingen ekspert på akkurat det, men jeg er jo en mamma som selv prøver å gjøre så godt jeg kan. Så jeg har tidligere sluppet det med lørdagsgodt i min reise, fordi jeg kjente at da ble det sånn at da må jeg vente til lørdag, og så blir det lørdag, men jeg har egentlig ikke lyst på, men da må jeg bare spise det nå, for hvis ikke så er det en hel uke til neste gang, og bare sånn vil jeg jo ikke ha det. Men når jeg fikk Mille, så skjønte jeg, som du sier, at barn vil bare ha det hele tiden. Så derfor så er det veldig riktig og naturlig for oss at vi sier at vi venter til helga. Og jeg prøver å være veldig sånn avslappet rundt det, og som jeg sa, at ikke hun skal føle at nå er det lørdag, da må jeg spise opp alt. Men bare sånn, du kan forresten i morgen hvis du ikke vil ha alt nå. Ofte synes hun det mest da, så plukker de 5 bitene i smågodtposen, og så glemmer hun det ofte. Ja. Men det viktigste er jo å ha flere av de som har vært med på kurset mitt på podcasten, og ikke visste, men da når jeg spør hvor startet det her for deg, så sier de, jeg husker at jeg var 9 år første gang jeg slanket meg. Jeg var 9 år første gang jeg skrev slankedagbok, og da får jeg bare sånn, når vi 9, så skal vi løpe rundt og være fri, og ikke tenke på hvordan vi ser ut i det hele tatt.
Herregud, så trist.
Ja, veldig, og så må de bruke så mange år i voksen alder på å komme seg ut av et sånt mønster, og det ofte har det startet på grunn av kommentarer fra familie eller de rundt seg. Så det viktigste å ikke snakke om bra og dårlig mat, eller kalorier, eller at mamma er på diett, eller mamma kan ikke spise sånn for sånn. En ting er jo hvis man har allergier, selvfølgelig. Men det funker for oss å si det at vente til helga. Og hun er 4 da, så foreløpig så funker det fokuset veldig bra. Ja. Og så har jeg veldig fokus på det her med å spise mat som gjør kroppen glad, spise mat som gjør at vi har energi, og snakker rundt det på en sånn måte. Og foreløpig virker det som det fungerer bra. Og så er jeg veldig rask med å kommentere hvis noen tuller med mat eller diett, eller at noen har lagt på seg, eller snakker om at det der er jo farlig fordi det er sånn og sånn, så er det veldig sånn, vi unngår å snakke om sånn rundt barn, fordi de tar til seg alt.
Ja, og kan misforstå mye også.
Ja.
Ja, det er så viktig. Og så kjenner jeg jo at jeg kan bli litt oppgitt når han kommer hjem fra barnehagen og sier at han har fått sjokoladeis en tirsdags formiddag fordi noen ansatte i barnehagen hadde bursdag. Da blir jeg litt sånn, jeg føler at vi kjemper imot et samfunn som bare har så lyst å fore ungene våre og oss selv med sukker og smør hver bidige dag. Ja.
Nei, jeg er enig, og det er jo, holdt jeg på å si, en egen kamp, eller en egen som pågår nå med å prøve å skape et mer bevisst forhold i barnehager. Og i barnehagen der Mille går, da, så er de sånn, når det er noen unger som har bursdag, så har de smoothies. Og det synes jeg er fantastisk, og det er jo litt sånn at, jeg vet jo bare, jeg er jo litt opptatt av blodsukkervennlig mat, og for å kjenne på forskjellen hva det gjør når jeg spiser med sammensatte måltider og sånn. Så jeg har noen sånne små hacks, sånn som når vi skal på skitur og vet at hun får lyst på bolle, så har jeg med litt nøtter. Og det er rett og slett bare for at jeg vet at hun blir mye bedre humør, får mye bedre energi, når hun har litt mer stabil blodsukker.
Balansere det.
Ja, så tenker jeg at det at vi kan jo, hvis jeg hadde spist en pose smash hver dag, jeg hadde ikke følt meg bra, jeg hadde ikke hatt god energi. Det er jo ikke det vi ønsker å ha midt på dagen på en tirsdag. Vi ønsker jo at fokuset skal ligge på bra mat, så vi har energi, og så nyte litt av det iblant da. Så det vet jeg at mange småbarnsmødre og mødre får kjenne på at vi må vel liksom være ekstra streng da, det blir kanskje litt feil å si, men hjemme, fordi at det kan være så mye ellers, og liksom, det har sklidt litt ut. Hva er egentlig kos? Hvorfor skal barn måtte ha så mye sånn for at det skal være kos? Så det er bare litt sånn spørsmål å stille seg da.
Ja, og så blir det ikke like stas med lørdagsgodt heller da, hvis man faktisk har fått godteri 3 dager i uka, for at det plutselig er mange som har hatt bursdag i barnehagen.
Ja.
Nei.
Nei, og Mille synes det er superstas at de får smoothies. Det er jo noen som har bursdag, vi fikk smoothie, det er kjempegøy, og det er liksom veldig, det som er spesielt bra. Der da.
Det er så bra. Jeg har prøvd å innføre det i våres barnehage her, med litt varierende utfall.
Ja, det er vanskelig å bryte liksom, vaner, eller en sånn generasjonstankegang.
Ja, jeg merker jo at jeg kan bli sett på som kjip, for at jeg vil prøve å begrense sukkerinntaket. Jeg vil jo bare det beste.
Ja, og det vi vet er jo at spesielt små barn har kropper i vekst. De trenger masse næring. Og hvis de spiser litt sukker, så får de mindre matlyst på ordentlig mat. Og det er jo sånn, det er jo det jeg har fokus på hjemme, å prøve å få jo nok liksom, sunt fett. og ting jeg vet hun trenger for å kunne vokse og bli sterk og at kroppen skal fungere optimalt da. Så jeg synes liksom det et så viktig poeng man må huske på at hvis barn spiser ismiss på dagen så merker det at da ikke hun så keen på middag. Og det jo nesten verre, ikke sant?
Da går hun glipp av alle de viktige næringsstoffene din lille kroppen i vekst treng.
Ja.
Ja. Nei, vi må fortsette å snakke høyt om det her og stå sammen om denne kampsaken.
Ja, for det liksom mulig å få begge deler, sånn som jeg veldig opptatt av intuitiv spising, være fri rundt mat, ikke ha noen regler. Men det jo, mange tror at hvis jeg skal begynne å spise mer intuitivt, så får jeg bare lyst til å spise smågodt hver dag. Eller. Men det ikke det som skjer. Kanskje i starten fordi det har vært forbudt tidligere, og du bare sånn, åh, nå har jeg lov. Det går ikke mange dager for du bare blir litt lei.
Ja.
Så blir det lettere å lytte til hva kroppen trenger, og det er mulig å ha begge de her fokusene på samme tid, men jeg da, vi er ikke hysteriske hvis vi har lyst til å legge til rette for at altså, prøv selv da. Jeg føler meg jo ikke bra hvis, som sagt, hvis jeg skulle spise en pose smash hver formiddag.
Nei.
Prøv å kjenne selv på energien og hvordan vi føler oss. Nå sier jeg jo ikke at barn spiser en, bare for å sette det litt på i ytterpunktet.
Hva
gjør at vi føler oss bra? Så vi kan ha begge de her tankene samtidig.
Ja. Men du, Torunn, tida flyr i godt lag. Vi må snart runde av. Men sånn på tampen her, så lurer jeg på om du har noen andre hverdagshacks til oss andre mamas.
Ja, det absolutt. Og når du spurte da styrketrening på senter eller hjemme, så er det sånn, det et viktig element i det at for meg så ser jo livsstilen min litt annerledes ut nå etter jeg har blitt mamma. Det handler enda mer om de små tingene jeg kan gjøre som gir størst effekt da. Korte økte. Så hvis det ikke passer å dra på senteret, så gjør jeg det hjemme. Så jeg er veldig fokus på de små tingene som regulerer meg og mitt nervesystem og mine følelser, for da kan jeg være den mammaen jeg ønsker, og alltid gjøre noe hver dag for å ta vare på meg og min energi. Gjennom for eksempel meditasjon eller en sånn self-love avspenningssirkel som jeg har laget, som jeg gjør nesten daglig, som er litt sånn yoga-inspirert. Korte styrkeøkte, gå turer, natur, og også kostholdet, og jeg nyter den kakaoen min på morgenen, nyter ofte litt mørk sjokolade eller noe sånn kos til dessert hver dag. Og det noen av de tingene som, ja, jeg har noen sånne go-to-vaner eller ting som mest av alt handler om hvordan jeg vil føle meg og energien min, som jeg aldri gir slipp på, uansett hvor hektisk det blir, og det tror jeg er veldig viktig, spesielt for mamma da, men også for alle, fordi vi har litt lett når to-do-lista fyller seg opp og putter oss selv litt lenger ned. Men gjør du de små tingene som funker for deg, så får du så mye igjen for det.
Ja, det er så sant. Og det å bare ha de her verdiene litt på plass også. For det er fort gjort å ta dårligere valg hvis man står der i et småbarnskaos med søvnmangel og ja, veldig hektiske liv. Hvis man da har klart å etablere de sunne vanene og de sunne verdiene i forkant, så tror jeg man kommer veldig mye lengre da, i veien mot å bare føle seg bra og leve et godt liv.
Ja, og husk på at det er lite som skal til. Tar du på deg joggeskoene og går 10 minutter en vei og snur, så er det 20 minutter. Og tar du den kakaokoppen eller den kaffen med litt sjokolade og stopper opp litt og puster og er til stede, det gjør så mye, de små tingene. Det trenger ikke være mye.
Nei, så viktig. En glad mamma er en god mamma, og man er nødt å prioritere seg selv iblant for å kunne være den beste for de rundt.
Ja, og da kan vi også vise de at det er lov å ta vare på seg selv. Og
ja.
Mamma trenger også tid til seg, og det er kjempeviktig. Da er vi gode forbilder, tenker jeg da.
Ja, det er så viktig. Tusen takk, Torunn, for kloke ord. Jeg ble veldig inspirert.
Takk i like måte. Det var så fint å snakke med deg.
Veldig, veldig hyggelig. Og hvor kan folk kontakte deg hvis de brenner inne med noe?
Ja, kom gjerne på Instagram. Der heter jeg jo Torunn Ytterhus. Og så har jeg også en podcast som heter Ditt beste deg. Der snakker jeg mye om mat og følelser. Og så kommer jo boka mi neste uke, som heter «Hva er du egentlig sulten på?». Så det er et fint sted å starte.
Grattis med bok, og masse lykke til med hun lille søster som skal ankomme verden om ikke så lenge.
Tusen takk, og så sender jeg nok en melding snart for å få litt tips fra en helt rå, sporty tobarnsmamma som du er.
Takk skal du ha, jeg vet ikke om jeg har de beste tipsene, men vi overlever nå.
Ja, det det viktigste.
Ja. Tusen takk for praten, og kjære lytter, takk for at du har hørt på, så høres vi igjen om en uke. Ha det!
Ha det! Sporty mamma.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.